Skaitinys iš pradžios knygos. Kai žmogus buvo valgęs vaisių nuo medžio, Viešpats Dievas pašaukė jį ir paklausė: kur tu esi? Jis atsiliepė: išgirdau tavo garsą sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl ir pasislėpiau. Dievas jo klausė: kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Ar valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė: moteris, kurią tu man davei būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Viešpas Dievas kreipėsi į moterį: kodėl tu tai padarėjai? Moteris atsakė: žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Viešpas Dievas tarė žalčiui: kadangi tu tai padarėjai, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužysi ir dulkės eisi visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Tai Dievo žodis.
Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Iš vargo gelmių šaukiuosi tavęs, Dieve, Dieve, išgirsk mano balsą. Tegu tavo ausis klausosi įdėmiai mano maldaujančio šauksmo. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Jei vis nedorybės minėsi Viešpatie, kas begalės išsiteisi, betgi tu atleisi kaltybės ir vėl tau tarnausi. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Dieve, tavi mano viltis, tavo žodžių pasitiki mano siela. Mano siela Viešpaties laukia, labiau kaip aušros panaktiniai, tegu laukia Viešpaties Izraelis. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta: aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Todėl mes nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą visą pranokstančią amžinąją garbę. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, nerankomis statyti amžinieji namai danguje. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus bus išmestas lauką, o aš kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs, sako Kristus. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzus su mokiniais sugrįžus namo vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nei pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintai sakė, jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio galėjus išvaro demonus. O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šetonas išvaryti šetoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šetonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikdžodžiavimai, kad ir kaip jie pikdžodžiautų. Bet jei kas pikdžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Jam atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai, ir laukia sustoja, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta, štai tavo motina ir broliai bei seseris laukia stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai, ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai, kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Tai Viešpaties žodis. Gėlio žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Kartą vienas žmogus ėmė labai piktintis, kad bažnyčioje negėdama lotiniškai, o atėjo jaunimas ir brazdina su gitaromis. Ir kartą jisai sapnoja tokį sapną. Dievas jam parodo, kaip jisai plaukia upe ir vienoje valtyje plaukia vienuoliai, virš jų šventoji dvasia plevena ir jie gėda lotiniškas giesmes, choralus. Ir žmogus sako, vat, kaip iš tikrųjų turėtų būti bažnyčioje štai šventoji dvasia, kur veikia. Paskui staiga žiūri, plaukia kita valtis ir ten žmonės šūkoja, visai džiugoja, šlovina viešpatį, šaukia aleliuja, groja su įvairiausiom arfom, gitarom ir žiūri, ir ten šventoji dvasia plevena virš jų ir jos įkvepia ir jis tada Dievui sako, na tai nesuprantu, tai kur čia šventoji dvasia, ar taip reikia teisingai gėduoti, ar kitaip? Ir Dievas jam tada parodo visą gamtą, gamtos grožį ir sako, pažiūrėk, kokią aš kuriu įvairovę. Ir visgi visa tai yra gera. Panašiai ir Jėzaus misijoje jisai pats priekaištavo tiems, kurie jo nepriėmė, sako, buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negerantis, tai jie kalbėjo, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gerantis, tai jie sako, štai ir jūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais. Taigi, šventoji dvasia duoda daug įvairiausių dovanų bažnyčiai ir kaip mums neprasilenkti, kaip neatstumti šventosios dvasios ir kaip daryti, kad prie mūsų nepriliptų švento Stepono žodžiai, kai jis įsakė, jūs kietasprandžiai pagonių širdimis ir ausimis, jūs kaip ir jūsų protėviai visuomet priešinatės šventai dvasiai. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekioję jūsų tėvai. Pirmam skaitinyje mes matome, girdime apie tą, kuris sukursto mus priešintis šventai dvasiai, sukelia nepasitikėjimą, paskui neklausnumą. Ir jisai taip pat, jo galas jau ateina, mes taip pat girdime vilties pažadą, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikonių ir jos palikonių, jis kirs tavo per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Taigi čia yra gera naujiena, kad ta pranašystė jau išsipildė. Šėtonas nors ir įkando į kulną Jėzui, bet pats liko nugalėtas, išmestas iš dangaus, mūsų brolių kaltintojas, ir žino, kad mažai beturys laiko. Ir ta Dievo pergalė, ji turi įvykti ir mumyse, mūsų kiekvieno gyvenime, bet dėja, matome, kad ne visuomet įvyksta Jėzaus pergalė. Nes kartais remiamės savo, o ne Dievo jėga, ir priešinamės Jėzui, priešinamą šventąjį dvasį, kurie nori mus išgelbėti. Dievui nepaklūstame. Taigi, kas yra tas pikžodžiavimas šventai dvasiai? Ta vienintelė nuodėmė, kuri negali būti atleista. Čia suko galva visi bažnyčios tėvai, ar nejaugi, vat jeigu žmogus pasako kažką tai blogo, na pavyzdžiui, būdamas blogos nuotaikos apie šventąją dvasį, nejaugi jam jau viskas. Ir ankstyviai tėvai, jie buvo linkę tiesiogiai interpretuoti, kad na taip, svarbu, kad žodžiais mes neįžeistume šventosios dvasios, nekalbėtume blogai apie pranašus. Augustinas jau sako, vėliau, 4-5 amžiui sako, jau, kad pasilikimas mirtinoje nuodėmėje, ar tai mintimis, ar žodžiais, ar darbais, iki mirties. Jeigu pasilieku mirtinoje nuodėmėje iki mirties, tai tai bus neatleista na nuodėmė. Ir Tomas Akvinietis dar mini bažnyčios tėvų paaiškinimą, kodėl bus atleista pikžodžiavimai prieš tėvą, prieš sūnų, bet ne prieš šventąją dvasę. Jis sako, prieš tėvą mes galėtume sakyti, nusidedam iš silpnumo. Mes, na, žinom 10 dievų įsakymų, bet nepaėgėm kartais jų laikytis, kaip sako Paulius. Žinau, kas gera, bet nepaėgiu to daryti. Prieš sūnų iš nežinojimo. Žydai nežinojo, kad Jėzus tikrai yra Dievo sūnus, jisai meldė, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. O prieš šventąją dvasę, kuri yra pats Dievo gerumas, pati Dievo meilė ir tiesa, iš piktavališkumo. Nuodėmės prieš šventąją dvasę yra nuodėmės prieš meilę ir tiesą. Kai sako katekizmas apie tai, kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Čia Evangelijos pagal Matą, Dievo gailestingumui nėra ribų. Bet kas sąmoningai atsisako priimti Dievo gailestingumą per atgailą, tas išsižada nuodėmę atleidimo ir šventosios dvasios dovanojimo išganimo. Toks užsispyrimas gali padaryti atgailą neįmanomą iki mirties ir nuvesti į amžiną pražūtį. Šventosios dvasios litanijoje yra tokie 4 iš eilės einantys kreipiniai. Nuo per didelio pasitikėjimo savimi gelbėk mus viešpatie, nuo nusiminimo ir vilties netekimo gelbėk mus viešpatie, nuo prieštaravimo pažintai tiesai gelbėk mus viešpatie, nuo kietos ir atgailai nerangio širdies gelbėk mus viešpatie. Čia yra išvardintos tos pagrindinės rūšės nuodėmių prieš šventąją dvasę. Ir Tomas Akvinietis, sekdamas Petru Lombaru, toks buvo žymus 12 amžiaus teologas, parašė sentencijas, vieną garsiausių 12 amžiaus veikalų, jis tik tai tiesiog vadina mokytojų savo teologijos sumoje jį, jisai išskiria 6 nuodėmių rūšis prieš šventąją dvasę. Ir jos eina poromis, yra 3 poros. Ir dar be to, tai yra apibendrintai, tai yra panieka dalykams, 3 dalykams, kurie galėtų sulaikyti žmogų nuo nuodėmės, kurie galėtų, na, suvaržyti, kaip sakyti, sulaikyti žmogaus laisvę, kad jis nepadarytų nuodėmių. Ir kai jis pradeda niekinti Dievo teismą, pradeda niekinti nuodėmę apskritai, nuodėmės baimę, pradeda niekinti Dievo dovanas, tuomet jisai pašalina tuos saugiklius, kurie jam neleidžia nusidėti prieš šventąją dvasę. Taigi tos 3 nuodėmės poros. Pirma pora tai yra perdėtas pasitikėjimas arba nepakankamas pasitikėjimas. Katekizmas rašo, perdėto pasitikėjimo savimi yra dvi rūšis. Arba žmogus pervertina savo paties galimybes, vildamas jis būti išganytas be pagalbos iš aukštybių, arba per daug pasitiki Dievo visagalybę ir gailestingumu, vildamas jis gauti atleidimą neatsivertęs, o garbė jos nenusipelnęs. Arba tai yra nepakankamas pasitikėjimas, vedantis į nusiminimą ir neviltį. Ir Jėzus Šventai Faustinai kalbėjo, kad niekas taip netrukdo augdyti dorybės, kaip nepagrįstas nerimas ir vilties netekimas. Ir taip pat, kad Dievas, jisai negali išgelbėti tos sielos, kuri nepasitikė jo gerumu, netikė, kad Dievas gali ją atleisti. Taigi apibendrintai tos pirmos dvi rūšis prieš šventąją dvasią yra nuodėmės prieš pirmąjį Dievo įsakymą, nuodėmės prieš viltį. Katekizmas rašo, kad pirmam Dievo įsakymui nusidedame ir nuodėmėmis nukreiptomis prieš viltį, neviltimi ir perdėtų pasitikėjimo savimi. Nevilties apimtas žmogus nustoja tikėtis iš Dievo asmeninio išganimo, pagalbos, tai pasiekti arba nuodėmę atleidimo. Jie priešinamasi Dievo gerumui, jo teisingumui, nes Viešpats yra ištikimas savo pažadams ir jo gailestingumui. Taigi tai yra nuodėmė prieš Dievo teisingumą, o nepakankamas pasitikėjimas nuodėmė prieš Dievo gailestingumą. Ir čia iš jų kyla ir jas veda ir apsileidimas maldoje, nes kada žmogus nustoja melstis, Jėzus sakė, prašykite ir gausite, jis nustoja Dievo pagalbos, kurią jis nori suteikti. Alfonsas Liguori šventasis yra sakęs, kad šventieji yra danguje, nes pasirinko maldą, prakeiktieji yra paragare, nes atsisakė maldos, atsisakė prašyti ir priimti Dievo pagalbą, šventąją dvasę. Nes per maldą mes visą laiką gauname šventąją dvasę, ją patiriam. Kita nuodėmė prieš šventąją dvasę pora yra kieta ir atgailai nerangi širdis. Vėlgi, tai yra, kas yra atgailai nerangi širdis, tai yra atsisakymas atgailauti už praeityje padarytas nuodėmes. Esu girdėjęs tokioje ezoterinėje literatūroje turbūt vieną iš pavojingiausių minčių. Sako, tai gailestis ir atgaila yra bloga energija. Niekad nereikia gailėtis už tai, ką tu padarei. Tai yra tiesus kelias į nuodėmę prieš šventąją dvasę. Tai arba užkietėjimas, kietumas, kieta širdis, tai yra užkietėjimas dabartinėje nuodėmėje, atsisakymas atgailauti už, atsisakymas atsisakyti ateities nuodėmių. Aš nenoriu jų paleisti ir jeigu žmogus iki mirties neišsižada savo nuodėmių, tai irgi yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Bet svarbu pažymėti, kad svarbu yra kovoti. Kartais mes dėl įvairių priklausomybių negalime iškart įveikti, bet jeigu mes kovojame, nepasiduodame, tai jau nebus sunki nuodėmė. Ir su tuo yra susijusi ir paskutinė pora nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai nuodėmės prieš tiesą, pažintą tiesą ir prieš malonę. Ką tai reiškia? Žmogus žino, kad tai yra blogai. Na, pavyzdžiui, tarkime, genetika sako, kad žmogus yra atskiras nuo pat pradėjimo momento, bet žmogus gali sakyti, o aš vis dėlto man patinka matyti, kad tai yra tik tai ląstelių kamaliukas, moters kūno audinys ir galiu jį lengvai padaryti abortą. Tai žmogus neigia pažintą tiesą tam, kad galėtų toliau daryti nuodėmę. Kaip Jėzus yra sakęs, kad kiekvienas nedorlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad neišriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Tai yra, neišriškėtų, jog jo nuodėmės. Ir būtent čia jau yra, jis pasirašo savo nuosprendį, kad jis neteina pas Jėzų. Pasirašo savo teismo nuosprendį. Ir antra, tos poros dalis, tai yra nuodėmė prieš malonę, kurią Dievas teikia mums per kitus žmonės. Tai yra priešinimasis malonės padidėjimui pasaulyje. Pavyzdžiui, pavydas, taip iš pavydo. Pavydžiu, kad kitas turi įvairių dovanų iš šventosios dvasios, gydymo, mokymo, įvairių kitų dovanų. bandau jį juodinti, sakyti, kad tai yra velnio apsėsto žmogus. Vat fariziejai taip darė su Jėzumi, sakė, kad Jėzus yra velnio apsėstas. Ir jie tai darė iš pavydo, o taip pat iš neteisingo teisimo. Ir Didache, seniausias krikščionių dokumentas po šventojo rašto, sako, ir ne vieno pranašo, kalbančio dvasios pagavime, nebandykite ir neteiskite, nes visos nuodėmės bus atleistos, bet ši nuodėmė nebus atleista. Bet ne kiekvienas, kalbantis dvasios pagavime, yra pranašas, bet tik tas, kuris turi viešpatės elgesį. Iš elgesio galima atskirti melagingą pranašą nuo tikro. Čia panašiai kaip ir Jėzus sakė, kad neteiskite, bet sakykite iš vaisių. Medis pažįstamas iš vaisių. Ir čia turbūt labai susiję yra pranašystės charizma su mergelės Marijos apsireiškimais arba su įvairiais antgamtiniais dalykais. Ir neveltui popiežius ir tikėjimo mokymo kongregacija neseniai visai išleido naują dokumentą, naujas normas, kaip vertinti antgamtinius reiškinius. Ir tose normose parašyta, kad na štai bažnyčia, na visų pirma, tie dalykai pranoksta mus, mes ne visada galim tinkamai suprasti, vertinti, atskirti. Ir antra, bažnyčia kartais visada veikia labai lėtai, apdairiai, ir ji kartais tikrai, na, pavėluoja, va, pavyzdžiui, praeito amžiaus, per pusę amžiaus, 50 metų, bažnyčia pripažino gal tik tai 6 antgamtinius reiškinius, apsireiškimus, kur jų turbūt įvyko žymiai daugiau. Ir čia jau teologija jau seniau siūlė šitą pasiūlymą, kad mums nereikia būtinai vat, sulaukti, kad bažnyčia patvirtintų, kad štai tas ar anas apsireiškimas ar dalykas yra iš antgamtinės kilmės, bet mums užtenka žinoti, kad tai neprieštarauja bažnyčios mokymui ir kad jeigu tai duoda gerų vaisių, tai netgi bažnyčia ragina netgi skatinti tai, net jeigu mes tiksliai ir negalime pasakyti, kas tai. Na, pavyzdžiui, kai teko būti Medžiugorje ir imti ir interviu iš popiežiaus paskirto apaštalinio vizitatoriaus Medžiugorje ir jisai daug kartų pakartojo, sako, this is a place of grace, sako, čia yra malonės vieta. Jis daug kartų pakartojo, kad čia veikia Dievo malonė, čia mes darome tą patį, ką ir jūs parapijose, bet čia žmonės visą tai daro su džiaugsmu. Neskuba pabėgti po mišių, po adoracijos, bet dar nori pasilikti. Ir sako, visą tai prasidėjo nuo to, ką pasakoja tie vaikai, nuo to apsireiškimo ant kalno 81 metų birželio 24-ąją. Ir sako, mes to negalime ištirti, bet mes galime matyti malonės vaisius. Tai štai Dievas mums duoda įvairių dovanų ir labai svarbu, kad mes netaptume tais, kurie priešinasi Dievo malonės veikimui pasaulyje. Panašiai kaip Gamalielis patarė, sako, jeigu tai iš Dievo, jūs nepajėgsite to sustabdyti, bet saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Taigi dar kartą pakartosiu tas tris grupės nuodėmių prieš šventąją dvasę. Visų pirma, tai yra perdėtas pasitikėjimas arba nepakankamas pasitikėjimas Dievo gerumu. Ir ta priešnodis tam yra toks nuoširdus pasitikėjimas, kuris veda į klusnumą, pasitikėjimas Jėzumi. Antra nuodėmių pora, tai yra atsisakymas atgailauti už praeityje padarytas nuodėmes arba atsisakymas išsižadėti dabarties ir ateities nuodėmių. Tai priešnodis galėtų būti melsti Dievo baimės dovanos, kad aš tikrai bijočiau įžeisti Dievą net lengvą nuodėmę. Ir trečia grupė tai yra nuodėmės prieš tiesą ir malonę, kad Jėzus atėjo ir buvo pilnas malonės ir tiesos iš šventosios dvasios. Ir čia mums svarbu yra, priešnodis yra dėkingumas, dėkoti už tai, ką aš turiu ir dėkoti už tai, ką kitas turi, kad nepasiduotume pavydui, puikybei ir galiausiai tas klausnumas Dievo žodžiui, kad Jėzus mums uždraudė teisti kitus. Ir kaip sako motina Teresė, jeigu teisime kitus, neturėsime laiko juos mylėti. Amen.